Брітта купила морозиво. Незбагненно, скільки морозива може вмістити її маленький шлуночок. Потім ми мали бавитися в школу. Беатріс була вчителькою, а я неслухняним учнем шибеником, який весь час придурювався. 2 + 2 дорівнює 147. Вчителька-мучителька. Раз у раз їй доводилося ставити мене в кут. Беатріс аж заходилася сміхом. Бути з нею – найбільша для мене радість. Дитя, яке ось-ось піде до школи. Справжнє чудо. А потім враз стає важко і тоскно на серці. Чому тобі не судилося? Хто така Брітта, хочеш знати? Брітта приходить щодня пополудні між 1-ю та 3-ю. Прибирає, готує їсти, пере мою білизну. Не знаю, як таких помічниць-добродійниць у господарстві називають у нинішні часи. Я одержав її в спадок після Сванте, якщо можна так сказати. Вона служила в нього економкою понад 10 років. Син Сванте запевнив мене в її абсолютній надійності, додавши, що її мовчазність майже межує з аутизмом. Можливо, і просто не було про що розмовляти з гомополітикусом. Зі мною ж усе цілком навпаки. Вона теревенить безупину про моє здоров'я. Щоднини в неї з'являються нові симптоми. То її лихоманить і паморочиться в голові, то пульс скаче, то в носі крутить, то має відчуття, ніби обручем стискує потилицю. Я терпляче її вислуховую. Терплячість – найважливіша риса характеру лікаря. І час до часу виписую якісь невинні ліки. Так-так, як би там не було, але в мене фактично з'явився новий пацієнт. Я часто і подовго гуляю, проте уникаю маршрутів, якими ходили ми з тобою удвох по Дрюмсьо. Був час, коли й думав, що проходи нашими стежками допоможуть мені відчувати твою присутність. Я поїхав до Венеції. Я блукав поміж вузькими каналами в Канереджіо. Я сидів у Сан-Георгіо і дивився на августинового пса. Замовив кода ді Роспо і тирамісу. Старий дідусь, як завжди, сидів за барною стійкою. Його дружина, братова, син, невістка та двоє онуків то ластилися до нього, то покрикували, поруючи водночас свій ресторан із незвичайною м'якою елегантністю, немов підтанцьовуючи. «А де сеньора?» – запитували вони. Я затулився газетою. Зграйки японських туристів з відеокамерами у випростаних руках, не відриваючи погляду від крихітних екранчиків, тинялися площою Сан-Марко. Бармен з кав'ярні «Європа» бурхливо жестикулював, розмовляючи мобільним телефоном. Ця картина тебе б розважила. Я стрімголов утік з Венеції вже за 2 доби. Отой просвітлений, елегійний смуток, який супроводжує повернення думками і тілом на давні разом пройдені стежки, не що інше, як вигадка письменників, священників, психотерапевтів, та й же з ними, чи не так? Для мене це стало мукою. Усе навколо кричало пусткою і тугою. Якби на мене Хай би собі Венеція і далі западалася в трясовину. Я знаю одну гарну, непримітну стежинку навколо невеличкого озерця на північ від Вельскуга. Від берега до берега статечно плаває собі сторожка Гагара. Я намагаюся наслідувати її гегання, але вона не відгукується. Учора я припаркував авто на площі Гагнес і поманджав довгим мостом до Снельгманстаган, 19. Там нині є одна з фінських шкіл для старших класів. У мої часи будівля називалася Народною школою в Кронукгагені. Звідти починався мій шлях. Нічого не змінилося. Вахтер змивав порожнє заасфальтоване подвір'я водою зі шлана. Нічого не змінилося, як мені здавалося, але пам'ять – облудний супутник. У молоді роки я брався лікувати всі можливі недуги. Жодна людська хвороба не залишалося поза моєю увагою. Та коли люди приходили до мене зі скаргами на пам'ять, я розводив руками. Пам'ять – це дуже хитра лисиця. І як лисиця, вона однаково спритно вміє ховати свою здобич і видобувати її з надр сховків. Але чому? Мабуть, дивуєшся ти, я стою і дивлюся на вахтера, який наводить лад довкола школи перед початком навчального року.